habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo isniina bisha oktoobar waa soddon sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada kenya oo ku dhawaaqay in madaxweyne uhuru kenyatta mar kale uu ku guulaystay doorashadii dhacday maalintii khamiistii.
waxaa kale oo aan idiin haynaa maamulka gobolka banaadir oo baabuurta waaweyn ka mamnuucay inay dhex maraan magaalada muqdisho xilliyo gaar ah.
laba wareegto oo laga mamnuucayo, midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara, midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabiinaya ee waxa weeye intarar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomihii maxkamadda maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in loo geystay handadaad iyo is-hortaag.
waxaan dalbannay in bal garsoorka il gaara loo yeesho, amnigiisa in la sugo, xaaladda jirtan wax laga qabto. ilaa iyo haddana wax aan ku qanacno oo arrinta ayada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaadda ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala horyimid.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
guddoomiyaha guddiga doorashada kenya Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha kenya ee xilligan talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. Chebukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijooyinka doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay. Chebukati waxa uu difaacay qaabka ay doorashadu u dhacday isagoo sheegay inay ahayd mid ku dhacday si xor ah oo cadaalada.
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay deegaanka Buuqa Qable ee gobolkaasi ku toogteen nin la sheegay inay ku eedeeyeen inuu basaas u ahaa ciidamada Amison qaybta saldhigga kula degmada Jalalaqsi. ninkaas ayaa Al-Shabaab magaciisu ku sheegeen Cali Axmed Cadow oo da'diisuna ay ahayd 10 iyo 15 jir. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ninkaasi geeyeen fagaare kadibna ay ku toogteen. ilo madax bannaan ayaa v o eda u sheegay in Al-Shabaab ninkan ay maanta toogteen ay hore ugu amreen inuu ka guuro deegaanka Durgoys oo ku yaala duleedka degmada Jalalaqsi una dhow saldhigga ciidamada Amison qaybta Jabuuti balse uu ka madax adeegay. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaana la sheegay inay xilli habeena gurigiisa kala baxeen. maanta ayaana ugu dambeyn lagu toogtay deegaanka Buuqa Qable ee ilaa 40 kilomitir u jirta degmada Buulabard.
Paul Manafort oo xilli kooban ahaa madaxii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta lagu soo eedeeyay dacwad ku saabsan meelmarinta amaba istabamarinta lacag sharci darro ah inuu dowladda been uga sheegay shaqo fududeyn uu sameeyey Viktor Yanukovych oo reer Ukraina. Paul Manafort iyo ninka isla ganacsadana Rick Gates waxaa dembigan in lagu qaado ogolaaday xirbeegti loo xulay inay go-aan ka gaadhaan eedeymaha musuqmaasuq iyo farigelinta Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka. dembi baaraha gaarka ee arrimaha loo xilsaaray Robert Mueller ayaa xirbeegtidan u gudbiyey dad u doonaya inay go-aan ka gaadhaan in dacwad lagu soo oogo iyo in kale. Paul Manafort iyo Rick Gates ayaa noqonaya labadii qof ee ugu horreeyey ee dembiyada doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka la halmaala maxkamad loo soo taago. waxaa intaa dheer inuu Robert Mueller shaaciyey in la taliyo hore arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump George Papadopoulos uu ogolaaday eedaynta dembiga ah inuu dowladda been u sheegay bishii koowaad ee sannadkan mar wax laga weydiiyey xidhiidhkiisa ku saabsan dad uu ogaa inay xidhiidh dhow la leeyihiin dowladda Ruushka.
waxaa dhowaan la shaaciyey natiijadii doorashada dalka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu mar labaad ku guuleystay. sida la aldigeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aad u badan. sida la aldigeed ayaa adeegyada safaaradaha qaar ee dalkaasi ay xadiday yihiin howlahooda. safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa shaacisay inay xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. waxaa kale oo ay safaaraddu u digtay dadka Mareykanka ee ku nool dalka Kenya iyadoo kula talisay inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga la sheegayo natiijada iyo saacadaha ka dambeeyaba. warkan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegaya inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doono shaacinta natiijada doorashada Kenya ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay sidoo kale og yihiin inay rabshado isu bedeli karaan daqiiqad kasta. sidoo kale waxa ay sheegeen in mar kasta oo dad badani isu soo baxaan ay burcad iyo argagixisaba ka faa'iideystaan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kasta ood noola socotaan. sidaad warkaygaba ku maqlayseen, guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa goor dhaweyd si rasmi ugu dhawaaqay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto mar kale dib loogu doortay kadib doorashadii dhacday maalintii Khamiistii. guddiga ayaa sheegay inay heleen codadka ka badan 98% kuwaas oo ah codadkii la dhiibtay. dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu weli codsanaya amaba dalbanaya doorasho cusub oo lagu qabto 9 maalmood gudahood, balse Kenyatta waxa uu sheegay kadib markii guusha lagu dhawaaqay inuu ka warsugayo in Raila Odinga uu maro waxyaabaha u bannaan dastuuri ahaan kahor intuusan wadahadal la furin. xarunta looga dhawaaqo doorashada ee Bomas waxaa ku sugan wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed. Aashe Ibrahim Aadan ayuu goor dhaweyd uga ramay markii doorashada lagu dhawaaqay.
caasho guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkani Kenya ayaa goor dhow ku dhawaaqay natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtinimada dalkani Kenya ee Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday dalka Kenya. guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalkani Kenya Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada wuxuuna cadeeyey in madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada ku-celiska ahayd ee dalka Kenya ka qabsoontay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey goobta Bomas ee natiijada doorashada looga dhawaaqay ayaa waxa uu dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay taageeraan natiijada doorashada isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka.
waxaad markaa ka warantaa hoolka lagaga dhawaaqayey in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalka Kenya, bal sida looga dareemay iyo dareenka bal laga celiyey markii lagu dhawaaqay natiijada?
runtii dareenka markii guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee Kenya uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada aad ayuu isku bedelay hoolka oo ay inta badan ku sugnaayeen taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa hal mar isbedelay. waxaa sidoo kale caasha xusid mudan in hoolka looga dhawaaqayey natiijada doorashada ay korjoog ka ahaayeen amaba ay weli ka yihiin korjoogsada ka socota beesha caalamka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Africa Thabo Mbeki. marka guud ahaan jawiga waa uu isbedelay, hoolka ayaa isla qayliyey waxaan iyo dow ka bedelen sidii marka hore uu hoolka ahaa ayaa hal mar qura laga dareemay. marka guud ahaan xaaladda hoolka waa uu isbedelay, marka lama garan karo wixii ka dambeeyo dowiga dalka sida uu noqon karo maadaama isbaysiga mucaaradka ee Kenya ay iyaguna weli diidan yihiin natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkani Kenya oo ay sheegeen mid aan xor iyo xalaal aan ahayn.
waxaad ka warantaa Khadar, madaxweynaha hadda lagu dhawaaqay Uhuru Kenyatta markii uu khudbadda jeediyey kadib markii lagu dhawaaqay in isaga uu ku guuleystay doorashadii ku celiska heyda dalkaasi ka dhacday. Ma jirtaa ka sokow in dadka reer Kenya uu la hadlay, bal inuu baaq gaara u diray amaba uu carab dhabay ninkii sida weyne u tartamayeyne Raila Odinga? Ma soo hadal qaada marna?
Wuu soo hadal qaaday oo caasha aad ayuu uga hadlay, oo wuxuu kaloo soo hadal qaaday in go-aankii ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay natiijada doorashadii hore ee bishii sideedaad ka dhacday dalkana Kenya. Kenyaanka ayuu fariin u diray oo ah inay isdejiyaan oo horumarka dalka laga qayb qaato, oo rabshadaha booliiska ay kala hortegayaan, taageerayaasha NASA ay yareeyaan. Marka waxaad moodaa in inkastoo waqtiga uu aada u gaaban yahay goobta uu khudbadda ka jeedinaya, haddana fariin kala duwan oo ku aadan deganaashaha dalka ayuu u jeediyey dadka Kenyaanka. Waxaa kale oo uu si faahfaahsan uga hadlay go-aankii ay maxkamaddu ku laashay natiijadii hore ee doorashada, isagoo sheegay in isagoo tixgelinaya qaranimada dalka Kenya uu ogolaaday go-aankii maxkamadda sare. Haddana uu wax kastoo wax lagu xalinayo uu taageersan yahay. Marka guud ahaan caasha jawigu waa jawigii doorashada, lamana ogaa waxa xigi doonaa natiijada doorashada kadib. Hadda waxaan ku suganahay goobta Bomas, jawigana wayna ogaan doonaa marka aanu banaanka u baxno hadduu Ilaahay yiraahdo.
Waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay ku dhawaaqista natiijada, gaar ahaan goobjoogayaasha ka socda dalalka kale, ma jirtaa cid ka hadashay?
Goobta ilaa iyo hadda cid ka hadashay ma jirto oo ah kasoo qaybgalayaasha doorashada. Xoogaa waxaad moodaa in doorashadii hore iyo doorashadan farqi weyn laga dareemayo marka loo eego dhinaca ay beesha caalamka ergadoodu culayska u saarayaan. Beesha caalamka hore ayay aada u muujisay inay ka walaacsan tahay natiijada doorashada ku celiska haddii ay rabshado ay dalkaasi ka bilowdaan. Marka inkastoo ay goobta fadhiyeen korjoogtada caalamiga ah ee doorashada Kenya ka qayb galaysa, haddana ilaa iyo hadda ma jiraan mas-uuliyiin rasmi ah oo ka hadlay goobta ay madaxweynaha uu khudbadda ka jeedinayay Bomas.
Kaas waxaa wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonkii Nairobi ugu warramayey Caasha Ibraahim Caashacud.
Haddaba guusha Uhuru Kenyatta mar kale uu ku guuleystay doorashada lagu murmay ee ku celiska ah maxay uga dhigan tahay Kenya? Sidoo kale Kenyatta ma awoodaa inuu isku keeno dhinacyada siyaasadda si uu u hogaamiyo waddan midaysan? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahan la faaqiday Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa hadda imanka hadlay, wuxuuna ku dhawaaqay natiijadii doorashada, macnaha inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, uuna helay cod gaaraya 7,400,000 in ka badan ku guuleystay ayuu imanka sheegay. Marka wuxuuna guddoonsiiyey shahaadii, macnaha ayuu guddoonsiiyey ahayd inuu ku guuleystay doorashada maanta. Imanka haddaan ku hadlay madaxweynaha si ayaa ku daynaya. Marka runtii waxa weeyaan gudiga doorashada wuxuu ku hambalyey sidaa wanaagsan ee runtii doorashada iyo maartay qofkee maartay ama sida ayuu agaasan doorashada maartay.
Waan gartay Raila Odinga sanduuqiisu ma yeelay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen, inkastoo ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan?
Raggii marka horeba taagnaa sidii agaasan, macnaha magacyada meesha ku yaaleen ku yaaleen sawiradu ay meesha ku muuqdeen. Laakiin isaga wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaqsiyan wuxuu sheegay inuu ka baxay doorashada, marka uusan inuu doorashada ku tartamin uu sheegay doorashada nabiri ilaa tagi sadacday. Laakiin raggii hore oo meesha ku soo wadnaa tagana kulli way wada taagnaayeen. Waa la yiraa marka qof dadka guriga waa la yiraahay oo macnaha iska riday. Laakiin isaga Raila Odinga waxa uu ku dhawaaqay inaa hab yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan ka qayb gelin oo official u dhawaaqay.
Waan gartay
marka saasaa jirta maarta.
Waan gartay marka doorashadan maxay uga dhigan tahay reer Kenya?
Wallaahi doorashadan runti marka si loo eego maxamed runtii in loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka, sida gobolka Nyasa la yiraahdo, doorashada kama bidcinba ilaa 4 county ee doorashada ka dhicin, taanoo markaa fiirsid inta la filayo aad uga hooseeya. Marka waxaa la dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad u kala qaybsameen. Waxaa la dareemayaa runtii in doorashadani ku celiska ahayd sitii bishadeeda dhacday, dadka soo baxay aad uga badan yihiin, dadka soo baxay aad bay yaryihiin marka loo fiiriyo doorashadii hore. Dadka soo baxay marka loo eega marka waa doorasho la oran karayo yani dadka reer Kenya oo kula qaybsameen laakiin hase ahaatee doorasho kasta oo dhacda waddanka ka dhacda inta badan waa isku kala fikiray yani hadda wax ku cusub maba hadda si xadisay dadka Kenya waxaan yeelay doorashada lagu kiriyo toddoba jeer isku khilaafay tii 1999 waa isku khilaafay tii 2000 yani 2019 waa isku khilaafay marka doorashada waxay doorashada ku dhigaysay ahayd oo macnaheedu ay ku tartamayaan kaliya ragga macnaha madaxweynaha ama hay'adaha ku tartamayaan dhahay
waan gartay marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdiisa jooga dhexdeeda jooga ma jiraa wax walaal yimid ma jiraa
marka wax walaal aad weyn oo muuqda ma laha laakiin mar hadii dadku macnaheedu yaana ay kala qaybsameen oo macnaheedu yaana qaaday doorashada ay ku dhigeen qaadna ay ka fariisteen umbaal leeyahay macnaheedu yaa dadku waa yara walaacsan yihiin لكن أبني هو ده كوت في عينه واحدة من هذا ملها يعني ما رأي رأي خبشي لا قصوا لا قصوا ورسلا كوانجارا يعني ما الكوانجارا اللي هذا حفظ كتير في نيروبي مو يعني لكن ما قالوا بس في عنتها ما قالوا أبي بكن تاري يعني بس أبي شق السنة يعني هذا واحد بوين أو هذا كذا ما حلي هذا إنه كان كل هذا من جرو أبني هذا ده قال في عينه ده كوت دقيقة هذا جودها من كذا في بدميها بدها مع بدميها مع رف كارين ودي بس حكومة واقعي إن أنا وحويان دونايو إنه وحش في حلو يقانو يعني رسلت يعني أنا أخذت مني ليش أنا رسلت على وسمية سب السكوت السكوت يعيش على هذا إذا في معكنا قال يعني إنتي كده وكده كده كجراو كلام أي دينه يعني بعد وضع قطعة وأنا وحويان ومو عارف أنا هو اسمه ويا أنا هو اسمه معنا وحوي ونظام في معنا معكنا قال ده كلام هم كده يعني بيجوا كل الشكل ما أدري ورانا كده معنا يعني يعني يا وحنا قدامين يعني أما يعني مخوها جلس كقاكود يا ماخرين أما تيفيد كقاكود يا مخيصانين أما وحنا كرا وحيا ربنا بو سكينة يا مارك إذا مرك الحد مدى مارك إنو دون أيه إن معنا يعني وحنا يقين السفق بالدنيا نشحنها إنو مارك أبو ردين يعني لكن أقول معانبه في بيسان إنك بس إستقادة يمد معصنا معايا لنك أولين مليقة أنا عالم في مليقة أنا وأنا أخيك مليقة أنا
kaasina waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika wuxuuna u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Laba wareegto oo mamnuucaya gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada inay maraan gudaha magaalada Muqdisho iyo waliba xadka culayska rarka ee qaadi karayaan ayaa kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Taabit Cabdi Maxamed. Wareegtooyinkan ayaa lagu faahfaahinayaa culayska rarka ee ay baabuurta xamuulka ay qaadi karaan xilliyada ay magaalada dhex mari karaan iyo waliba ciqaabaha ay la kulmi karaan mulkiilayaasha gaadiidka ee jabiya amarkan cusub. Afhayeen gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo dhiraandhirinaya wareegtooyinkan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Aad baad u mahadsan tahay Farasle Yaweed iyo dhammaan shaqaalaheedana waan salaamayaa. Maanta ayuu soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed laba wareegto oo lagu mamnuucayo, midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara, midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabiinaya ee waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya ayuu gudoonka sare ee gobolka Banaadir ka soo saaray wareegtooyin.
Waaye faahfaahin laga sii wareegtooyinku maxay leeyihiin masaacada gooni ah iyo deegaan gooni ah oo
muhiim ah. Tan koobaad waxa weeye ilaalinta danka gaadiidka xamuulka ayuu gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed ka soo saaray wareegto qodobka koobaad waxa gaadiidka waaweyn xamuulka qaada laga mamnuucay inay qaadaan xamuul ahaan xamuul rahan dhaafsiisan farka mid walba sharci ahaan yaani u dhigan maadaama rarka xadhaafka ah iyo halis ku yahay dadweynaha iyo gaadiidka jireedka la wadaaga isla markaana ay waajib tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo xeerarka wadooyinka magaalada Muqdisho u yaalla qodobkiisa labaad cidda la ciddi xeerkan jabisa ama kooxad gudubta waxay mutaysan doontaa ganaax lacageed oo dhan 10 million oo shilin Soomaaliya waxaana cidda laala ciddii ganaaxan ku bixin weyda muddada loo qabtay lagala noqon doonaa dokumentiyada ay ku shaqaysato qodobka labaad farqadiisa labaad cidda laala ciddii mar labaad xeerkan kooxad gudubta waxaa milkiilaha lagala wareegi doonaa faraslow gaadiidka dambiga lagu galay haddaan kuu dhameeyo kan oo qodobkii saddexaad xeerkan fulintiisa waxa uu xil saaran dhammaan hay-adaha uu qoraalkani sida tooska ugu socdo iyo cidda laala ciddii shaqo ahaan ay qusaydo howlaha amniga gobolka Banaadir
waxaa
ugu dambeeya si arrintan aysan kadis ugu noqon gaadiidleyda xamuulka ee gobollada ka yimaada iyo kuwa ka shaqeeya dekedda magaalada Muqdisho waxaa xeerkan lagu baahin doonaa sida haddaba aynu ku baahinayno warbaahinta dalka muddo 3 maalmood ah oo isdaba jooga waxaana ku saxiixan gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho madaxweyne Taabid Cabdi Maxamed
waaye dekretada labaadna maxay sheegaysaa
waa maasantahay faraslow tan labaadna waxa weeye booyadaha oo laga mamnuucay maritaanka maalinnimo ee wadooyinka magaalada Muqdisho isla wax badan kala ma duwana oo qodobadu waa isku weydan dhow yihiin laakiin laga bilaabo maalinta oo xeerkan la saxiixay waxaa gaadiidka booyadaha laga mamnuucay waqtiyada maalinnimo inay maraan dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho gudaheeda maadaama ay waajib tahay in wax walba oo howlah laga hormariyo sugitaanka iyo xasilinta amniga gobolka Banaadir saacadaha booyadaha maritaanka magaalada gudaheeda laga mamnuucay waa inta u dhaxaysa 1 saac subaxnimo ilaa 2 saac fiidnimo oo habeenki qodobadu waa sida leeyihiin ganaaxana way ka siman yihiin
xalanta
waaweynna lama saari karo farka badan ka lagu talagalay ujeedku intaas way
xalane dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in la soo saaro wareegtooyin kuwan oo kale ah hadiiba ay soo baxayaan kuwa ku lug leh qaraxyadii iyo sida looga hortagi kara qaraxyada haddana waxaad moodaa in sharaxaadaadu ay tahay nabadgelyada gaadiidka si guud inay u qusayso
waa maasantahay waa sax waxaa laga hadlayay waxa weeye marka hore in dhibaatadii geysan lahaayeen laga badbaado oo tusaale ahaan gaari waxaad arkaysaa la dul saaray halkii loogu talagalay mid la mid ahi uu qar saaran yahay intii loogu talagalay markii la saaray ayaa in ka badanna intaan saaran tahay waxaad arkaysaa booyado waaweyn oo magaalada dhex maraya oo aysan munaasib ahayn marka inay maraan waxaad arkaysaa in dhibaato ka dhalan karto oo hadda gaariga weynaa intaad aragtay ummada baabi'iyey waxa uu gaari tiyaama saacadda uu socdana waa dareemi kartaa marka ayadoo yacni dhan walba laga eegaayo oo meelahaas oo dhan laga fiirinayo ayuu gudoon gobolka Banaadir soo saaray amarkan laga mamnuucayo gawaarida waaweyn
waxaa la isweydiin karaa marka fulintan amarkan gobolka Banaadir wareegtooyin gaadiid ku saabsan horo u soo saaray baabuurta la dhiganayo maka al mukarama hadda ka hor go'aan ayuu gudoomiye Taabid ka soo saaray maxaa ka hirgalay go'aamadii hore
aad u maasantahay go'aankii ku saabsanay baakinka uu hirgalay waxaana laga arki karaa laamiga maka al mukarama laga arki karaa ma jirto gaari baakin halkaa la dhigo ee yaalla mana dhacdo daqiiqadaha qofku dukaameysanayo ayaa loo ogolaaday inuu dukaameyso ditana uu ka taga meesha ciidan baa jooga traafiga oo ka shaqeynaya shaqadaas waxaad arkaysaa gaari inta la dhigo laga tagay qolayga traafigu ay soo jiidayaan oo ay keenayaan xarunta ay keenayaan marka dhammaan fulinteedana waxaa uxil saaran yani taliska ciidanka ilaalada wadooyinka traafiga dhammaan degmooyin gobolka Banaadir ciidanka ilaalada deegaanka xamar
kaas wuxuu afayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramay wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac.
Halka aad dhageystayaal wariyaha socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Axmed Cabdullaahi ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay sheegay inuu la kulmay handadaad iyo is-hortaag taasina ay ku qasabtay inuu xiro xafiiska. Gudoomiyaha maxkamadda ayaa farta ku fiiqay mas-uuliyiinta booliska gobolka. Taliyaha booliska ayaa si xoogan u beeniyay eedaha la soo jeediyay. Muqtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanaax ayaa sheegay inuu ku shaqeyn waayey magaalada Baydhabo sababo shaqadiisa oo ay is-hortaag ku sameeyeen sida hadalka uu dhigay ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya. sheekh fanax ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id isagoo intaasi ku daray maalmo shaqooyinka maxkamadda koonfur galbeed inay istaagneed handadaad badanna uu la kulmay muddada uu shaqaynayay.
25-kii bishii tobnaad hadda aan ku jirnay maalin arbaca ah, anoo rabay inaan xafiiskayga soo aado oon soo shaqo taga rabo, ayaa waxaa hor istaag igu sameeyey taliyahaas booliiska mahad oo ii sheegay inaan xafiiska aanan geli karin, iyadoo hadda sababku ii sheegay oo arrinta iyada ah uu igula kacay aanay ahayn mid hadda aan meediyaha aan ka sheegi karin. Waxaan dalbannay in bal garsoorka il gaara loo yeesho, amnigiisa in la sugo, xaaladda jirtana wax laga qabto. Ilaa iyo haddana wax aan ku qaracno oo arrinta iyada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaada ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala horyimid.
Gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed Soomaaliya sheekh axmed cabdulaahi xuseen fanax wuxuu caddeeyey inuu go'aansaday howlaha garsoorka inuu ku sii wado gobolka shabeellada hoose.
In maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed si kumeel gaar ah ugu wareegto oo shaqadeeda uu sii wadato gobolka shabeellaha hoose nabadgelyo awgeed, laana markii koonfur galbeed macnaheedu maaha bay dhaba kaliya maaha, haddaan rabno bukool aan tegi karnaa, haddaan rabno bara waan tegi karnaa, haddaan rabno daafeedii afgooyaan tegi karnaa. Marka arrinta iyada aana maadaama nabadgelyadii aan ahayn mid aan ku kalsoonaan karno oo aan ku sii shaqayn karno in halkaasi shabeellaha hoose aan howlahayna aan ku sii wadanno, waxaan baaq u dareynaa baasha caalamka dowladda federaalka inay noo fududeeyaan garabna nagu siiyaan sidii garsoorka uu ugu shaqayn lahaa ee gobolka shabeellaha hoose.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay jarnaal mahad cabdiraxmaan ayaa iska fogeeyey eedeymaha uu jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in booliiska uusan garsoorka ishortaageen shaqooyinka uu bulshada u hayay, isla markaana garsoorka uu khilaaf ka dhexeeyey khilaafkaasina la xalinayay.
Arrintu say u dhacday wixii aan ka ogaa sheegaya booliiska shaqada ii diidayna waxba kama jiraan. Arrintii guddiga dhexdooda ahaa oo guddiga asiga garsoorka la shaqaynaya arrintoodii madaxweynaha galay, madaxweynaha dhameeyey khilaafka inay daafaan waxba uusan dhicin, wada shaqeeyaana madaxweynuhu ku go'aamiyey. Xafiiskii alaa la ii yeeray waxaa la yidhi ninka kan xafiiskii ma garanaysaa, yacni si toosa inuu u tago uu shaqaystaasaa guddoomiye ah adiguna ku ogo oo amnigiisa la soconay arrintii amarka kaasu ahaa. Isagaa waxaan yidhi toos xafiiskaas u tag shaqadaadi wado, wixii kaa hor yimaadana ii soo sheeg. Isla markaas waan baxay maxkamaddaan tegay maxkamaddii gobolka iyo degmada, iyo waxaan isugu yeeray kaaftaanka. Khilaafkii wuu dhamaaday, si wanaagsan ha loo wada shaqeeyo.
Hakadka ku yimid howlaha garsoorka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay idaacaddeenna caawa, waxaana inagu soo maqan barnaamij waa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafulu Chebukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Kenya ee xilligan talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee Khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. Chebukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay.
Natiijada dalka doorashadii madaxweynenimo ee dalka Kenya ayaa soo idlaatay daqiiqado ka hor, sida la aligeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid ah dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aada u badan, sida la aligeedna ay safaaladaha dalkaasi qaarkood shaqadoodii xadideen. Safaaladda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay in xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. Waxaa kale oo ay safaaladdu u digtay dadka Maraykanka ee ku nool magaalada Nairobi iyo dalka Kenya, iyadoo kula talisay inay guryahooda ku jiraan xilliyada doorashada iyo saacadaha ka dambeeyaba. Wararka ka soo baxaya safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegaya inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doorashada ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay og yihiin sidoo kale inay rabshado isu bedeli karaan xilli kasta.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Muddo laba toddobaad ah ayaa ka hadhay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland oo muddo la sugayey, waxaana socda olole xamaasad badan oo magaalooyinka waaweyn isu soo baxayo ay ka sameynayaan taageerayaasha xisbiyada tartamaya. Haddaba VOA-du waxaa warbixinno taxana ay ku eegaysaa geedi socodka doorasho, halka uu soo maray ololaha socda iyo dhacdooyinka ku xeeran dunidu maxay ka tiri iyo doorasho noocma ah ayaa la filayaa. Kusoo dhawaada qaybtii koowaad ee warbixinadaasi uu soo diyaariyey wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaarye.
Inkastoo hannaanka doorashada Soomaaliland uu qaan gaadhay islamarkaana tirsanaya gugii 15-aad marka laga soo bilaabo waqtigii doorashadii u horreysay ee madaxtooye la galo oo ahayd bishii Abriil 2023, haddana ma turxaan iyo tabaalo lacayn. Xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee maalmaha kooban ay ka hadhay muddadeedu ayaa la doortay 26-kii bishii 6-aad 2010, waxaana tiraba ay doorashadii xigtay in la qabto ay dib u dhacday laba jeer. Muddo kordhintii u dambeysay ee loo sameeyey madaxweyne Siilaanyo ayay golaha guurtidu sameeyeen horaantii bishii 3-aad ee sanadkan, iyadoo golaha guurtidu sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mar la wada qaban doono. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtidu Siciid Jaamac oo ka mid ahaa guddi hoosaad golahaasi u saaray inay ka soo tala bixiyaan waqti ku habboon in muddo kordhin la sameeyo.
Kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegstay 20-ka bisha 4-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 13-ka bisha 12-aad 2017. Laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. Waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 11-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. Doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. Muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
Arrinta muddo kordhinta ayaa keentay in bulshada iyo xisbiyada ay dood adeega dhex marto, taasoo meelo kala duwan layska taagay. Hase ahaatee, akhirkii laysku raacay waqtigaasi, waxaana muddo laba toddobaad ku siman ay ka hadheen maalinta muddada dheer ee sannadaha ku siman ay dadweynuhu sugayeen. Markaynu dib u eegno waayihii siyaasadeed ee waqtigaasi la soo maray, walow loolan adag oo xisbiyada u dhexeeyey, marxalada waayahooda lahaa oo ururadu xisbiyo u gudbayeen, iyo ismaandhaafyo u dhexeeya xisbiyada qaarkood oo daarana hogaaminta iyo musharaxnimadaba la soo maray, haddana xumada tartanada musharaxnimo ee xisbi walba dhinaciisa uga dhex jiray waxa uu isu beddelay inuu jahaysto tartan u dhexeeya musharaxiin sugan oo saddexda xisbi kale matalaya, kadib markii uu madaxweyne Siilaanyo shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqay inuu tanaasulay inuu mar kale isu taago musharaxnimada madaxweynenimo.
Sidaad xogaal u tihiin, waxaan ahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraadi ah, kaasoo kalsoonidii lagu qabo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdhimin. Sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. Hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inaan dhammaan shaciyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo shaqeeyo.
Tanaasulka madaxweyne Siilaanyo ayaa suurtagelinaya in hogaamiye cusub uu qabto hoggaanka dhinaca kale bishii koowaad 15-keeda sanadkii 2016 waxaa Soomaaliland ka qabsoomay diiwaangelinta codbixiyaha, waxaana la soo gabagabeeyey 29-kii bishii 9-aad ee sanadkaasi, iyadoo gobol walba ay ka socotay isugeyn muddo dhan 28 maalmood. Agabka sawirka iyo aqoonsigeysha ayaa loo adeegsaday diiwaangelinta codbixiyaha, taasoo ka dhigaysa Soomaaliland meelaha tirada yar ee Afrika laga isticmaalay agabkaasi. Sida uu V O A u sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani, kana tirsan kormeerayaasha doorashada ee maxalliga ah,
sistemkaisha dadka ka soo waraya inta badan immigration dunida isticmaala waa markii koobaad ee dunida ama lagu sameeyay adduunka ama Afrikaba, in dadka maxalliga codbixiyaasha laga sawiro isha. Oo marka runtii taas waxay aad iyo aad u saamaxday in diiwaangelinta lagu celcelin lahaa inay soo afjarto oo qof walba hal kaar qaato, qof walbana awood kale una lahayn inuu kaar waxaan ahayn kaarka ku codayn xaq u leeyahay waxaan inuu qaadan karin. Marka inuu eegno 2019-kii dadku kaar badan bay qaateen, waa farta gacanta laga sawiriyay, fingerprint buu ahaa. Marka runtii waxaan oran karnaa waxaa nidaam aad u casriya oo tiknoolajiyada oo aad u sareeya, oo aynu kana ku guuleysanay inaynu serverkiisa iyo maamulkiisa iyo daabacaadiisa iyo daatadiis ku hayno Somaliland Commission dhexdiisa.
Geesta kale, Comrade Hayn oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ee Somaliland u yimid kormeerka doorashada, ayaa isaga laftiisu u arkay adeegsiga agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ee diiwaangelinta codbixiyaha sidan.
It's certainly clear that the implementation
of hirgelinta nidaamka diiwaangelinta codbixiyuhu yahay markii uu horeeyay laga isticmaalo Afrika, ama aniraahdo waxa suurtagal ah markii uu horeeyay dunida laga isticmaalo inay tahay masahubta dambe. Waa sa talaabo hore loo qaaday, waxaanu dareemaynaa in la sameeyay geeddi socod hufan oo kaar qaybinta la xidhiidha, waxaana jira agab diiwaangelineed sax ah. Waxaanu ku kalsoonahay inay keeni doonto in 13 Noofambar dhacdo codbixin si guul ah u qabsoonta. Iyadoo doorashada isu diiwaangeliyeen 873,313 qof, waxaase rasmiyan kaadhka codeynta qaatay oo diyaar waa inay codeeyaan 704,098 codbixiye, sida ay baahiyeen guddida doorashooyinku. In ay musharaxiintu si fool ka fool ay isu wajahaan dood adag iyo weydiimo ku qotama siyaasi waliba waxa uu ku doonayay inuu Soomaaliland ku hoggaamiyo, ayaa ka mid aha waxyaabihii markii horeysay taariikhda Soomaaliland ka qabsoonta ee ku taxan dimuqraadiyadda 17 jirsatay, sida uu sharaxay guddoomiyaha xarunta xuquuqleysaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac.
Doodaasi waxay muujisay ilbaxnimada iyo gunteedu sida ay u dheertahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay inay ka weyn tahay cod la dhiibto maalinta codbixinta keliya. Inta 3 murashaxi soo hor fadhiistaan ay si xaragale uga sheekaystaan arrimo ay wax dalka ka qabanayaan halkii iyagu shaqaas ku muuqan lahaayeen, waxay muujinaysaa wanaag badan. Haddaad barbar dhigtid doodaha ka dhexaysa dunida horumaraynaa, way ku yareed shaqsi weerarka iyo ismaagu. Marka runtii wax weyn bay u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxayna muujisay sida ay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay mid xididdo adag ku taagan dadka shacabka iyo dadka tartamayaan in iyadu wanaagsan u hayaan inay sii xoojiyaan.
2020-kii bishii 10-aad ayaa guud ahaan Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashadu, waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacay jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu. Xisbiga mucaaradka ee ciid isu soo baxyo waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka, waxaana xisbi waliba dhexda u xidhay muujinta cududdiisa taageero. Haddaba nidaamka ololeyntu ma yahay mid sharciga waafaqsan? Maxaa ka qaldan? Saameyn noocmaha ayuu ku yeelanaya doorashada dimuqraadiyadda? Dhammaan weydiimahaas iyo kuwo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta tan xigta ee barnaamijkan, aynu ku eegano geeddi-socodkii doorashooyinka Soomaaliland iyo tala filaya inay qabsoonto bisha soo socota. Inta ka horeysa waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idin leh amaana Allah.
Halka aad warbixinta kala socoteen dhegeystayaal, waa laantaafka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo haysa Zeynab Abukar.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta oo ku saabsan xilka qaadistii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku sameeyeen agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo taliyihii booliska. Taa oo ka dambeysay kadib markii 2 toddobaad gudahooda magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan lagu laayay. Maxay tallaabadani ka dhigan tahay? Maxayse ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho? waxaa dooday gala qayb galaya Ali Maxamuud Faarax, Ali Seeko, iyo Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Waxaan ku horeynayaa Cali Seeko, xilka qaadista maxaadis leedahay way ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho?
Mar walba waxaa muhiim ah in dowladnimada in lagu dadaalo. Dowladnimadiina Soomaaliyeedna hadda waxaa rangareynaya oo dadihinaya madaxda qaranka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qayre iyo garbahooda. Mar hadday sidaa tahay, waxaan isleeyahay marka haddii wax dhacaan ama aysan dhicinba, mar walba aragtida madaxda qaranka uunba dowladnimada ku soconaysa. Haddii ay dowladnimadii madaxda qaranka aragtidoodu ku soconayso siday waxu arkeen, waxay noqotay dhibaatooyinka hadday iska soo daba laabteen in ay fikirkii uu noqdo in raggii ka shaqeynayay abniga ay markaa arrinkii ay ku fashilmeen. Haday ku fashilmeen oo arrimahaas iska daba dhaceen, Soomaalidiina xanuunsatay, shacabkii magaalada Muqdisho deganaa gaar ahaan aad u xanuunsaday, waxaa laga maarmaan ah inay la yimaadaan isbeddel. Marka aan waxaan isleeyahay isbeddelkaas lala yimid waa isbeddel saxa, isla markaasna aan rajaynayo in dhiig cusub oo bal wixii jiray wax ka bedela oo korjoogto ka ahaa wixii soo dhacayay. Maxaa yeelay mar walba cidii kubadda ciyaartaa garanaysa, qofka korjoogtada ah mar walba wax badan u arkayaa. Marka rag korjoogto hadda ka ahaa wixii dhacayay, dulduleelo badan inuu u muuqdaan, dhiig cusubna la soo geli doono meesha in la keeni doono, rajaynayaa isbeddel fiican oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ku diirsado in la heli doonana waa rajaynayaa insha Allah.
Xuseen Maxamed Gaagale, jawaabta dowladda ay ka bixisay wixii dhacay ma tahay tii laga filayay?
Waxay la tahay tii laga filayay ama tu ku filan ma aha isbeddelka dhacay, waayo siyaasadda ayay ahayd oo dhan inay isbeddesho. Waayo waxaan dareemi kartaa dhacdadii ka dhacday Soobe, waxay dowladdu markii horeba hore ka sheegtay inta ay dhihi lahayd shacabka dhibaatada dhacday intay u sheegto sida wax u dhacayna dib ka soo sheegayna. Markay tirakoob sameysay inay u sheegtay ay ahayd 25 qof ku dhimatay la soo booday, aan dareemi karnay in ka badan 1000 qofood inay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen. Mas-uuliyaddaas marka waa mas-uuliyad wadareed waaye, ma aha wax taliyaasha kaliya loo saarin karo. Waa siyaasadda dhan oo dowladda iyo ay ku timid waa inay wax iska wada bedelaan, ay isbeddesho. Anigu waxaan qabaa maca xukuumaddu inay isbeddesho si dad oo maaragtay aragti fayoow haya ama xog ka haya dhibaatada dhacda ama wajihi karo siyaasaddan siyaasad la bedelan ka bedelan la imaan kara inay u yimaadeen. Waayo taliyaasha hadda la keeno waxay qasaba inay ka shaqeeyaan siyaasadii dowladdu u dejisay, taas waxay la tahay marka inayna waxba ka bedelaynin. Aragti buuxdana aysan qabin maaragta sida loola diriri karo ama shacabka lagu difaaci karo inayna xukuumaduba aragti fiican ka haysanin. Marka maadaama ayna ka haysanin, waxay ila tahay anaga in ay isbeddesho xukuumaddu, mas-uuliyaddaasuna waxay ku dhacaysaa baarlamaanka Soomaaliya inuu arintaa kula xisaabtamo.
Marka waxaad leedahay way ka hooseysaa talaabadii dowladdu bixisay waxyaabihii laga filayay?
Yes, taasaan leeyahay wixii laga sugayay way ka hooseysaa, oo maaragtay laga ma sugeynin in taliyaal la bedelo kaliya, laakiin waxaa laga sugayay in siyaasadda dhan ama xukuumadda dhan la bedelo. Waxayna aniga ila tahay waxay sharaf u ahaan lahayd inay xukuumaddu gibigeed bis casiisho ama shacabkuba ay u ahaan lahayd maaragtay jawaab fiican ayay u ahaan lahayd. Waayo xukuumaddu iyo siyaasadda dowladdu siday u dejisay waad aragtaa maaragtay jidadkii oo dhan way xirtay, dhagaxay ku xirtay shacabkii dhibaato haysato, oo waxaa laga yaabaa 3 jid 4 jid in lagu soo koobay, sidaa daraadeedna lagu ma nabadgelin. Oo waxaad arkaysaa meel kasto in dhowr baabuur oo shixnadaho isgarab socdaaho ay meel walba gelayaan, ay qarxinayaan. Marka taasna lama dhihi karo waxaa kaliya mas-uuliyaddaas qaadanaya taliyaasha kaliya, laakiin waa mas-uuliyad wadareed ay wada qaadanayaan.
wixii hore ma soconaya
gabagabada doodda Xuseen Maxamed Gaagaale adigoo soo koobaya
ha mas'uuliyadii labada dhacday ee soobe iyo tii dambe ee ma aragta ka dhacday hoteelkii Nasahablotu anigu waxaan dusha ka saaraya oo leeyahay waxa mas'uuliyadaas iskale xukuumadda ayaa iskale qasatan dadkii jidadka inta xirxiray dadka isku keenay meelo yar oo kooban marka in dadkaasu ay isku yimaadeen intay wadankii oo dhan mari waayaan wixii baabuuraha iyo shacabkii oo dhan hal meel isku yimaadeen isku meeshin la qirxiyo waxa iskale mas'uuliyadaas oo qaadanaya oo lagu la xisaabtamaya dadkii jidadka xirxiray ee dadkaas isku keenay hal meel halkii meelna difaaci waay magaalada ciidan tira badan jooga oo kumaan kun ah oo Soomaali iyo ajnabi ah laakiin awe leadershipka adeegsan lahaa inuu inta magaalada ka bixiyo waayo ninku markuu amaan helo madaxdi ay amaan ku heleen banaanka ayuu wixii qorsheynayaan qorsho dagaal oo Muqdisho ayna ku deginayd ay dajiyeen marka hadii ay weyn lahaayeen inay ayagu meel ay fadhiistaan ay qorshaha ku dajiyaan ay weyn lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ayna qorsho ayna xamar hal xabado ka dhicin marka waxa mas'uuliyadda iskale dadka amaanka ku siiyay inay shabaab ku nabad ku helaan banaanka magaalada Muqdisho taas mas'uuliyadda iskale
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Ali Maxamuud Faarax Ali Sheeko iyo Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale siyaasiyiin iyo xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad uma tantaay Zainab Abukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan oo barnaamijkii qurba iyo Saara Cabdi Axmed
kulanta wacana wanaagsan idilkiin badhigistayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena qurba barnaamijka qurba todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kadib markii wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dalkan Mareykanka dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkeeda lagu joojiyay oo muslima inay soo galaan dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horeysay wareegtadaasi qafifin uu ku sameeyay maamulka Trump hadaba qafifintaasi ay ku sameeyay maamulka Trump arrimaha wareegtadaasi qaxootiga ayaa haddana wali waxa muuqanaysa in cadaadis fara badan uu jiro waxa wareegtadaasi guud ahaanba waxay uga dhigantahay dadka qaxootiga barnaamijka igula faaqidaya deeqo u diriya sagaar oo ku sugan Nebraska isla markaasina ah nin qaxooti ku soo koray haatana la shaqeeya hay'ad qaxooti halkaas ku sugan iyo sidoo kale suud culaad oo Minneapolis ku sugan isla markaana asagana dhinaca kale ku soo koray xirada qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale tan haatana dadka u ololay arrimaha qaxootiga labadiina ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe waayahay hadaan bal deeqo u diray sagaar ku hormarad waxaad iga warantaa deeqo dadkan markii ugu horeysay xayiraada laga qaaday ee dhorkan wadan siday uga duwanaan karto wixii hore aan u soo ogeyn ee cun qabateentii xagga imaatinka dhorka wadan ay saarnayd Mareykanka dadkiisa inay yimaadaan
saar markii hore waad maasantahay waxa jirtay dikreeto uu soo saaray madaxweynaha waqti hore oo ahayd muddo 25 cisha 22 maalmood ah in la joojiyo arrimaha qaxootiga taasii waxay dhamaatay 24 bishan October dib hadda waxaa loo ogolaaday sharciyan sida qoran in qaxootiga dalka ay soo gali karaan waxaa loo kala saaraya marka qaxootiga laba qaybood qayb loo gartay inay yihiin dad qatar ku ah amniga Mareykanka oo Soomaaliya ka mid tahay sida la sheegayna 11 wadan oo kale ayaa ku jira listigaas inkastoo aan la shaacinin iyo dad soo geli kara qaxootiga ayaka oo aan la marin wax macnaha baaritaan dheeraad ah marka si marka laga eego waxay ku wanaagsan tahay in de marka hore xanibaad saarneed la qaado dhinac kale markaad ka eegtina waxay noqonaysaa arrin siyaasadeysan oo ah in wiil culayska lagu haya dadka qaxootiga ah siiba dadka Soomaalida ay ka mid yihiin ama muslimiinta u badan doonaya inay magangelyo siyaasadeed ka helaan dalka Mareykanka
waa tahay bal aan siiyo sidaas si la mid ah suud culaad suud aad ayaad ugu dhex jirtaa arrimahan ma u aragtaan qafifinta degreetada madaxweyne in ay wax badan ka bedeli karto dhibaatada awl halkii ay ahayd
wallahi sahro walaal la fiiriyo madaxweynihii hore Barack Obama meesha uu gaarsiiyey qaxootiga asagoo u yeelay arrintii qaxootiga Syria wuxuu gaarsiiyey ilaa 110,000 oo qof oo qaxooti ah inay sanadkii Mareykanka soo geli kara halkaas oo ahayd markuu meesha ugu sarreysa oo maaragtay madaxweyne Mareykan uu gaarsiiyey qaxootiga Mareykanka soo gala sanad walba. Laakiin sidaa oo qof walba ka warqabo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ballan qaaday inuu maaragtay yareyn doono qaxootiga nambarkiisa ama uuba gebi ahaanba ganaaxi doono. Soo waagii waa la ogaa wuxuu soo saaray barnaamijkii baanka oo 3 bil oo qaxootiyaga la qaxootiyaasha qaabka ay wax u maraan oo loo soo geliyey Mareykanka. Barnaamijkaas isaga uu aada u dhalilsanaa dib loogu eegaayo waqtigii hadda dhammaaday. Wadamo badan oo maaragtay sida Syria oo kale, Soomaaliya oo kale, waa wadamada maaragtay qaxootiga ugu badan maaragtay ay ka imaadaan Mareykanka soo galaayo. Marka markii uu hadda 3 bil dhammaatay, listigan cusub soo saaray oo wadamo badan sida Venezuela iyo Chad ay ku jiraan oo qaxooti badan laheen, waxa ugu badan oo maanta cawaaqibka oo aan caawin haysanin oo Brexit-ka maaragtay ay aada u sahmeynaysa arrintan waxaa kamid ah Siriyaanka qaxootigooda iyo Soomaalida, because Kenya have 1 million qaxooti ku jirto, Uganda qaxooti Soomaaliya ku jiro, adduunka dhan Siriyaan iyo Soomaaliya ugu badan waxa Mareykanka maanta qaxooti imanayo, iyo Ciraaq listiga hadda kuma jirto. Soo listigan uu hadda maadaama uu ogolaaday uu nambarka aada u yareeyo 10,000 tahay, 10,000 markii loo fiiriyo dalweynaha Mareykanka aada u yar tahay 10,000. 10,000 oo sii yareed oo wuxuu sii dhahay 3 bil oo dheeri ah baa la sii saaraya dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay ka mid yihiin. 3 bil oo dheeri ah waxba ma socon doonaan, laakiin review soconaya waa dibaa loo eegay barnaamijka inuu Mareykanka lid ku yahay ama ay dadkan wax walba marka la soo mariyo ee Mareykanka soo geli karaan. 3 bil kadib wuxuu dhahay waxaa la sii saari doonaa waxa la dhaho fiira gaara loo yeelanaya qaxootiga ka imanayo Syria iyo Soomaaliya. Marka wuxuu iskugu soo wadagishabana saa in dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay yihiin maaragta dad loo mooyaane oo maaragtay qaxooti ayuu ahaa oo dhibbana haddana maaragta ninkan uu kusii tiigsanayo.
Waa tahay deeqow dhinaca Nebraska ayaan bal aadayaa. Waxaa jirta in la dhahay xataa qofka qaxootiga ah markii la keenayo waxay noqonaysaa in dib loo baaro ilaa 10 sano ugu dambeysa meelihii uu soo degay, dadkii ehelkiisa ahaa qaarkood dadka xataa waxaa laga yaabaa in eheladooda ay xataa meelna ku ogeyn in ehelkiisa uu sheego halkii ugu dambeysa wuxuu dhan. Marka halka awal qofka 5 sano camal waxyaabihii ugu dambeeya lasoo baari jiray, tan caqabad intee leeg ayay keenaysaa?
Horta waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo yacni waxyaabaha ay doonayso dowladda Mareykanka inay sameyso, siiba dadka hadda loo aqoonsado inay khatar ku yihiin amniga Mareykanka inay yihiin waxyaaba adag in macnaha la baaro. Sidaad ka dhawaajisay, dad yacni dagaalada sokeeye ku kala lumi ee aanan warka haynin yacni qaraabadooda halka ay ku sugan yihiin waa arrin aada u adag. Laakiinse dhinaca kale markaad ka fiirisid, salaad waxaa la yiri siday ku qabata loo tugdaa, yacni in la helo qafiifin ayay waxay ka fiican tahay siday anay ila tahay shaqsiyan, in gebi ahaanba waxaan afka daboolka laga saaro ee qaxootiga halkaa loo daayo. Waxaad og tahay saaray dad badan oo waalidadood ama xaasaskooda ama ciyaalkooda ay kala maqnaayeen muddo fara badan in ay arrimaha noocan ka faa'iideysan karaan, oo dee qaarna halkan ay ku sugan yihiin, qaarna dalka dibadiis ay ku sugan yihiin. Marka way adag tahay runtii. Waxaana oran kartaa markaad gebi ahaan fiirisa dekreetada kasoo baxday in sida suud u sheegay in dalalka Islaamka ah lagu bartilmaameedsanaya, inkastoo hadda la sheegayo dee Ciraaq naftigeeda in ay ka mid tahay iyo Iiraan oo ayakana ah Siriya, in qaxooti badan oo Siriyaan ay degan yihiin Liibiya, Maaliya, Soomaaliya, South Sudan oo ayada naftigeeda ah meel hadda dagaal uu kasoo cusboonaaday, Yaman ay ka mid tahay. Marka gebi ahaan markaad fiirisid way adag tahay baaritaankaasi in uu guuleysto, balse haddana waxaa laga rajo qabaa in uun wax un kasoo baxaan. Dhinaca kale markaad ka eegtidna taariikhiyan markaad qaxootiga fiirisid, waxay Mareykanka ku doodaan in dib u dejinta loo sameeyo iyadoo la fiirinayo bini aadamnimada, balse xaqiiqda waxaa intaasi dheer in qaxooti la keena dalkan Mareykanka inay tahay arrin dhaqaala inay tahay. Waayo qaxootiga waxay macnaha inta badan degaan meelo dadka cadaanka maalinka xataysan gaari ku wadin, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin dadka cadaanka ay ka faanaan,
waxay balaayiin dollar sanad kasta soo geliyaan macnaa dhaqaalaha Mareykanka. Waa dadka ugu badan ee waxbarashada gala dadka soo galootiga, waa dadka ugu badan ee taariikhda macnaha Mareykanka marka la fiiriyo ganacsiga yaryar ama small business waxa la yiraahdaa furta. Marka dhinac waa bini aadanimo, laakiinse dhinaca kalena waa arrin dhaqaala. Mareykankana taariikhda markaad dib u fiirisid, marka laga soo bilaabo xilligii dadka madowga ah si adoonsi a lagu keeni jiray dalkan intaa ilaa maantadan, dee waa dad ku tiirsan jib laborka ama yacni shaqo jaban, macnaha qofku shaqeeyo oo wax jaban
aaddhaqaala yar
la siinayo. Marka waxaan aaminsanahay ugu dambeyntii qolyaha dee macnaha kambaniyaasha waaweyn in ay culays saari doonaan macnaha maamulka jira, laakiinse haddadan kolleyta anigu waxay ila tahay inay ka wanaagsan tahay in barnaamijka u wada xirnaado.
Way aada baad umahadsantiin labadiinaba.
Salaam mudan.
Salaam mudan saaro.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen deeqow diriya sagaar oo ku sugan Nebraska, isla markaasina ah dadka la shaqeeya hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga, horeyna u soo ahaa nin ku soo koray oo ka yimid xerada qaxootiga adduunka ugu weyn sida la sheego ee dhadhaab, iyo sidoo kale Suud Colaad oo magaalada Minneapolis ku sugan isna ka yimid xerada qaxootiga ee dhadhaab, kana mid a dadka sida weyn ugu ololeeya arrimaha qaxootiga. Guud ahaana barnaamijkii Qurbi oo ay toddobaadkan ay ugu warrameen ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa inta aynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka Qurbi inoo soo diyaarisay. Isla markaan nala socodsiinaysa dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa studiaha nagula sugan wariyahayga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Maxamuud, kusoo dhawo v o a.
Jaamacad baad ugu mahadsan tahay inaad isoo dhaweyso studiihii aan mar fadhin jirana aan mar kale salkayga la helo.
Aad baan anagana ugu faraxsanahay inaad maanta nala joogto. Waxaad isha maraysay kaydka heesaha v o a, maxaad dhegeystayaasha usoo qaban lahayd?
Niyo, maadaama aan dhallinyarada ka mid ah ood qosleysa waan ogahay, laakiin waa ku adkaysanayaa. Fanaan da'yar baan soo xulay, weliba fanaanka dhallinyarada aan anugu hogaamiyo ay jecel yihiin. Waxaa la yidhaahdaa Nimcaan Hilaac. Heestu waa Jacaylkii Qabyoobay.
Jacaylkii Qabyoobay iyo Nimcaan Hilaac ayaan dhegeystayaal dhegeysanaynaa. Dhallinyaranimadiisa Mascade reer Minneapolis ayaan u diineynaa inay ku raacaan.
هاستا سي نفتي قبيودي فنانك نمعاني لع إيو اختياركي محمود مساعدة محمود وحلينا وربحينا ذا مقال كي مقالك هو سوقينا مركة قنقوة مقالة ذا دي انتا كور رئيسة وانيقوة محمد عبدي جامع بولا جامع يدما صاحب دفيوني كيتك يا سيدا سيو أو يسيوناك سير انتا اختياركي